scomparso via vento.
Tiam voisci ec captis sian passamente ligitan bubalcornon, boao serpente torgitan longan strian al buso gin metis, plene blovis vangoin, sange ocul brilletis, duone fermis palpebroin, ventron entiris, en pulmoin provisoin de la aero spiris, cae ecludis. La corno, kiel vent sent halta, portis musicon ehe tral arbaro alta. Exilentis pafistoi cae bestopelantoi, mirante harmonion cae forton de cantoi. Maliunul sian arton faman en la mondo, nun refoie presentis al chasista rondo. Li plenigis, vivigis chaseion, kverk aron, kvazau li por comenzo en lasus hundaron. Vigla alvoc historion de la chaso donis. Gem post gemo hurletas, ien hundo ludado, iam tono pli acre tondras, ien pofado. Li cesis, cornon tenis, pensis audantaro che ludas li, set ludis. Echo tral arbaro. Liblovis re, corno quasau form changiante, en bus de voisci malpli, au plidici giante, imitis bestain vocioin, ien lupo malsata hurletas per gemo longa, terure trenata, poste el ursa fauco mugio vaste bruas, poste ura blecado aeron trascuas. Licesis, cornon tenis, pensis audantaro che ludas linset, ludis, echo tral arbaro. Auscultinte la arton de la corna ce verco, ripetis gin la fagoi cae kverko al kverko. Li blovas, ču en corno estas cornoi cento? Audigas mixe crioi, colero, lamento, de homoi, hundoi, bestoi, gis voisci contribuon levis per triumfa himno. Batis nubon. Licessis, cornon tenis. Pensis audantaro che ludas li, sed ludis. Echo tral arbaro. Ciom da arboi, tiom da cornoi sin trovis, cae ciel horoi ehe la canton reblovis. Sonis musico ciam pli vasta, pli hela, cae ciam pli mallauta, pli pura, pli bela, gis ie, sur la soilo ciela, gis venis. Antaŭ mi estas novel donita libreto de estimata sinjoro
Roman Dobrzyński.
Roman Dobrzyński, antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, kaj hodiaŭ ni iomete parolos pri temo, pri kiu jam ni parolis, sed ne ekzakte pri sama temo. Sinjoro Tadeo parolas esperante. Roman, ni parolis pri Adam Mickiewicz, ni parolis pri Antoni Grabowski, kiu interpretis la libron, ni parolis pri multaj detaloj ligitaj kun tiu ĉi historio, sed ni ne parolis pri tiu libreto, ĉar ankoraŭ tiam ĝi ne ekzistis. Kial vi eldonis tiun etan libreton, sinjoro Tadeo parolas esperante?
Do, pli mal pli en la jaro 2009 turnis sin al mi doktoro Ulrich Linz el Germanio kun propono ke mi verku iun ĉapitron al la libro eldonata fare de Universala Esperanto-Asocio honore al profesoro Humphrey Tonkin okaze de lia 70-jara naskiĝdatreveno. Tiam mi kaptis la ideon ke mi povas skribi pri sinjoro Tadeo kaj pri la filmo sinjoro Tadeo, kiu estis prezentita dum la Universala Kongreso de Esperanto en Bialistoko. Kaj kompreneble mi estis preparita por tiu temo, ĉar mi laboris jam kelkajn jarojn pri la afero. Do mi verkis eseon sub titolo Sinjoro Tadeo parolas Esperante. Sed tiel mi devas nepre jam paroli pri la pli frua preteksto. Do mi delonge revis pri la okazigo de Universala Kongreso en Bialistoko. Kaj kiam mi estis en Pekino dum la Universala Kongreso en 2004 jaro, tiam mi kun granda intereso rigardis dum la fermo de la kongreso, kiam la organizantoj kokosanoj el Pekino transdonis la flagon al la prezidanto de Kokoso en la kongreso de la jaro 2005 al Povilas Jegorovas. Kaj tiam mi subite kaptis la ideon, ke se la homoj veturos al la kongreso en Vilno, do kompreneble granda parto veturos tra Varsovio kaj Bialistoko. Kaj mi parolis tiam kun Renato Corsetti, ke eble en la sama jaro 2005 oni organizu antaŭ kongreson en Bialistoko. Kaj diris, jes, tre bona ideo. Do, mi revenis al Pollando, tute triumfe, kiel homo kiu malkovris Amerikon, mi veturis al Bialistoko, kaj diris juste, jes, ni faru antaŭ kongreso en Bialistoko. Kaj kion mi aŭdis? Ne, ne, mankas hoteloj, mankas homoj, kiu tion organizos? Ne, 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 ni ne volas. Kaj imago ke tio antaŭ kongreso ne okazis. Sed por mi la kongreso en Vilno estis ankaŭ tre grava pro alia motivo. Mi tie, tute surprize por mi, ricevis titolon de honora membro de Universala Esperanto-Asocio. Kaj poste oni petis min, ke mi priskribu mian esperantan biografion. Inter alie, speciale mi devis substreki en kiom da kongresoj kaj en kiu kongresoj mi partoprenis. Do mi kalkulis, montriĝis, ke estis multaj, jam preskaŭ 20 kongresoj, kaj tute serce mi notis, en la jaro 2009 mi estis en kongreso en Bialistoko okaze de la 150-jara datreveno de Ludoviko Zamenhof. Do, kvankam tio estis futuro 2009, sed mi jam diris en la pasinta tempo, ke mi jam estis en...
Profetazo.
Fakte tion estis profetazo, sed konstato de la fakto. Tion mi diris serce, sed imagu, ke tio mia serco plenumiĝis. Do, kiam jam estis certa afero unu jaron pli frue, ĉar la decido okazis dum la kongreso en Jokohamo, kiam la ĉefurbestro de Bialistoko kaptis la ideon, ke li uzu Esperanton por gajni balotadon. Estis sinjoro Truskolaski, kiu havis kontakton kun esperantistoj, kaj li mem konvinkis esperantistojn, ke ni organizu universalan kongreson en Bialistoko. Kaj tiam li veturis al la kongreso en Jokohamo, kaj dum tiu kongreso li anoncis, ke li invitas kongreson al la naskiĝurbo de Ludvika Zamenhof. Tiam mi komencis pensi, kiun specialan programeron oni povos prepari. Ĝuste iom pli frue estis publikigita la filmo de Andrzej Wajda, Sinjoro Tadeo. Tiu filmo estis treege sukcesa. Oni miris, kiam la reĝisoro anoncis la ideon fari tiun ĉi filmon, sed multaj homoj dubis, ĉu eblas fari kinon la materio kiu estas pura poezio, ne?
Sed Vajda havis jam sperton, ĉar li interpretis film Vesele, Edzis Festo, ĉu ne, de Wyspiański, kaj sukcese.
No jes, ankaŭ belega filmo de la eminenta reĝisoro, kiu estas Oscar premiito. Do tiam mi trovis ke ĝuste en Bialystoko, la urbo de Zamenhof, kiun cetere Zamenhof nomis Litovio, ĉu ne, estus tre bona prezenti la polan kulturon pere de la filmo, eminenta filmo, kaj mi tute la propra iniciato komencis reverki la dialogojn de la filmo en Esperanton, kun la helpo de la traduko de Antoni Grabowski. Mi laboris pri tio unu jaron. Iomete pli frue antaŭ la kongreso mi anoncis mian ideon al Koko S, kaj ili tion, mi diru, aĉetis kaj konsentis, sed estis bezonata permeso, kompreneble, ne tiom da reĝisoro, sed de la proprieturo de la filmo, kiu estis Lev Rivin. Kaj kuje mia miro, li treege volonte konsentis tute senpage, permesis meti la esperantajn subtitolojn sur la filmon, kaj tio estis farita cetere pere de la speciala firmao. Sed kompreneble mi preparis la tutan parol-liston de la filmo, kaj tio estis, mi ne scias ĉu en la alia lingvo oni diras benediktena laboro, estis treege malfacila. Ĉar montriĝis ke la filmo tute ne sekvas la ventojn laŭ la kronologia sistemo en la libro, sed ĝi estas tre konfuzita ĉio. Foje okazas, ke aktoro parolas en unu frazon, sed duono estas de unu ĉapitro kaj la alia duono estas la alia ĉapitro. Do tion fari estis treege malfacila, cetere la strukturo de la filmo estas ankaŭ malsama ol la epopeo verkita. La epilogo, kiu en la libro troviĝas ĉe la fino, en la libro troviĝas ĉe la komenco. La unuaj vortoj de la libro la reĝisoro metis je la fino mem. Do tio estis plej facile fari, sed mi malkovris, ke Antoni Grabowski tradukis ne la tutun. Montriĝis, ke la komencaj vortoj en la filmo estas 13 versoj, tute ne estas tradukitaj. Kaj bedaŭrinde mi devis mem anstataŭi la grandan Grabowski kaj traduki tion. Do la filmo estis farita, akceptita kun la konsento de la proprietulo, kaj ĝi estis prezentita. Pasis iom da tempo, Ulrich Lintz proponis al mi specialan ĉapitron por la honora libro al Humphrey Tonkin, do tiel la afero fermiĝas.
Do kiel trakti tiun broŝuron?
Do vidu, montriĝas, ke se oni spektas la filmon, estas malfacile kompreni ne nur tiu influantaj subtitolojn, sed la filmo bezonas iun klarigon speciale por eksterlandanoj. Ĉar poloj tion pli bone komprenas. Do tiam mi revenis al tiu mia eseo kaj konstatis, ke oni povas kunmeti la aferon, ke mia libreto klarigas la senson de la filmo. Tiu libro estis subite prezentita kaj eldonita pasintjare, ĉar Pola Esperanto-Asocio ricevis iom da mono por soleni la centan datrebenon de la morto de Zamenhof. Oni havis monon por iujn eldonaĵojn. Do mi diris, bone, do ni eldonu tiun eseon kiel apartan brosuron. Kaj ĝuste ĝi estis eldonita. Sed poste la afero iris plu, kaj ni komencis strebi por ricevi permeson kopii iom da diskoj por la edukaj celoj. Ni turnis sin al la firmao, kiu estas posedanto de la filmo, kaj ni ricevis permeson, jes, sed ne pli ol 50 ekzempleroj. Tiuj 50 ekzempleroj estis kopiitaj, kaj ni decidis fari la duan eldonon de tiu mia brosuro, sinjoro Tadeo parolas Esperante, kiel io clarigo al la filmo, kai la disco con la filmo estas engluita en la libron. Do estas kvindek libroj kun kvindek diskoj. Bedaŭrinda afero estas, ke tiuj filmoj ne rajtas esti prezentitaj eksterlande. Se tamen mi distribuas tiun al diversaj institucioj, kiuj poste povas ĝin uzi, mi konvinkiĝis, speciale en Pollando, ke tiu kunligo de sinjoro Tadeo kiel superverko de la pola literaturo kun la filmo estas bonega propagando pri Esperanto. Do la apero de tiu libro permesis al mi proponi al la organizantoj de la kongreso en Lisbono, ke ni prezentu specialan programeron okaze de la centa datreveno de la unua Esperanta eldono de sinjoro Tadeo. Kaj montriĝis, ke la temo estis akceptita, kaj ankaŭ por mi estis granda ĝojo kaj honoro, ke profesoro Humphrey Tonkin mem aliĝis al la afero kaj li gvidos la tutan kunvenon.
Ĉu ankaŭ filmo estos prezentota?
No, filmo ne povas esti la tuta filmo, ĉar la rajtoj ekster Pollando apartenas al la franca firmao. Sed mi kredas, ke ni ricevos permeson prezenti fragmentoj, kaj pri tio ni nun traktas, kaj mi esperas, ke ni tiun permeson ricevos.
Roman, sukceson mi al vi deziras, kaj post somero ancora ni renkontiĝos ĉe mikrofono de Varsovia Vento pri Zamenhof en Varsovio kaj pri kabaredo La Verda Simio, kiun iam vi gvidis kaj eble revenos ni al la ideo de Teatro de Varsovia Vento kaj prezentos kelkajn skeĉojn.
Do, vidu, mi elfosis tekstojn de La Verda Simio el antaŭ 16 jaroj. Do, mi ne certas, ĉu ili estas aktualaj, sed tiam ni vidos, kiel la aŭskultantaro de Varsovia Vento, kiun mi treege alte taksas, ĝin pritaksos.
Koran dankon.
Koran dankon.
Varsovia Vento. Blah, blah, blah.